السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فلا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد والشكر، نسألك يا رب علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، بعد يقوم حميد الله جل جلاله na kumwombea ziada ya rahma na amani Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Tunaendelea katika msafara huu mtukufu, msafara huu wenye baraka, msafara huu wenye khairat nyingi katika kumjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuyajua yale ambayo ameyasimamia. Leo tukiwa bado katika kipengele ambacho al-allama turrazihi amekiweka chini anwani inayosema fadluhu wa sharafuhu huwa wa ahlu, fadila za ilmu ya mustalahul hadith, heshima yake hiyo elimu pamoja na wale wenye elimu hiyo. Tupo sehemu ya mwisho ya kipengele hiki kabla kuingia katika kipengele kipya ambacho kinasema wadhi'u hadha al-ilm, mwekaji wa elimu hii ya mustalah al-hadith. Kwa sehemu ya mwisho Ali Razihi hafidhahullah anasema qala al-imam an-Nawawi rahimahullah fi muqaddimati sharh Muslim, amesema al-imam an-Nawawi rahma za Allah ziwe juu yake katika kusherehesha muqaddima wa al-Imam Muslim ambao ameweka ndani ya sahihi, yani katika utangulizi ufunguzi wa kitabu chake Sahihu Muslim. Tumeutaja muqaddima huu na tukasema huu ni mukarara wa ilmu ya mustalah. Sawa? Tayyib. Tulisema mengi kuhusiana muqaddima huu. Kwa al-Imam nao wakati anausherehesha muqaddima huu juzuu ya kwanza safa 105 mpaka 106 anasema wa min ahammi anwa'i al-ulumi tahqiqu ma'rifati al-ahadith an-nabawiyyat, miongoni mwa mambo ya muhimu katika sampuli za elimu mbalimbali ni kuhakiki utambuzi wa hadithi za mtume. Dalilun ma dhakartuhu, na dalili ya haya ambayo nimeyataja anna shar'ana mabna ala alkitabi alazizi wasunani almarwiyat. Dalili ya haya nawasema ni kwamba dini yetu hii ya Uislamu na sheria yake vimejengwa kupitia kwenye kitabu kitukufu cha Qur'an pamoja na sunani ambazo zimepokewa kutoka kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Itakapokuwa sheria inatawakafu katika Qur'ani na sunna, bila shaka kujishughulisha kwa ajili ya hizo sunna ni katika ajallu alqurbat, katika vitu bora kabisa vya kujikurubisha kwa Allah azza wa jalla. Wa ala sunani, na kupitia kwenye hizi sunna, kwa maana hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, madaru akthari alahkami alfiqhiyat, ndio mzunguko wa ahkamu nyingi za kifiqhi. Bali sema hivi, ufafanuzi wa ahkamu za kisheria mara nyingi umeletwa na sunna. Chukulia jambo moja tu, ilipokuja amri ya swala, ingebakia amri ya swala kama ilivyokuwa ndani ya Qur'an, utekelezaji wa ibada ya swala ungekuwa ni amrun ta'jiziyun, ni jambo ambalo tunafanya ajizi kuliweza, kwa sababu ingeegemezwa kwenye nini? Tungeegemeza kwenye nini tafsiri ya swala? Tungetumia kigezo gani kusema kwamba swala inaswaliwa kadha wa kadha wa kadha? Kwenye Qur'an imekuja kuliyatu, ujumla wake, haikuja tafsiri. Sawa?
tafsiri ya namna utekelezaji wa swala imekuja kwenye sunna. Sawa. Kwa munasaba huu ikawa sunna ina msingi mno kwenye kuielewa Qur'an. Mpaka wengine wakafika mbali wakasema hatukuielewa Qur'an isipokuwa kupitia kwa sunna. Na haya maneno yana wajibu wa thawabu li'anna sunnata yallati dallatna 'ala al-Qur'an. Sunna ndio ambayo imetujulisha sisi kutuambia hii ni Qur'an. Sawa. Tayyib. Kwa hiyo madaru akthari al-ahkam al-fiqhiyat hiya sunna. Mzunguko ambao unazunguka ndani yake masaili mengi fiqh na tafsiri yake ni kutoka katika sunna mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Fa inna akthar al-ayati al-faru'iyati mujmalat. Kwa sababu aya nyingi ambazo zimekuja kuelezea furuati za dini, hizo aya zimekuja mujmalat kwa ujumla ujumla, ambapo wabayanuha ubainifu wa huo ujumla uliokuja, kama vile waqimu sala, simamisheni swala, kaifa nukimu sala, namna gani nafanya ikamatu sala, uwezo kupata tafsiri ndani ya Qur'an. Zaidi hao utasikia aqimi sala liduluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa Qur'an al-fajr, bado ni mujmala. Sawa. Zaidi ya ayo utasikia innal ladhina walladhina hum ala salatihim daimun walladhina hum fi salatihim khashi'un, bado haijaweka ufafanuzi wa kaifia tu ada'i sala, namna utekelezaji wa ibada sala bado haijaleta ufafanuzi kwenye mujmalatu wa hizi adilla ambazo nimezitaja. Tunahitaji kwenda katika riwayatu tafsiliya allati ja'at min as-sunna allati tufassilu kayfiyata ada'i salah. Sawa. Aina. Faqala an-Nawawi rahimahullah, akasema al-Imam an-Nawawi rahma za Allah ziwe juu yake, wa bayanuha wa mujmalatu wa Qur'an ubainifu wake fi sunani al-muhkamat, unapatikana katika sunan ambazo zimekuja na ahkamu mbalimbali. Wa qad ittafaqa al-ulama'u ala anna man ala anna min sharti al-mujtahid, wamekubaliana watu wa ilmu kwamba miongoni mwa sharti za vigezo vya mtu kuwa kwake mujtahid min al-qadhi wal-mufti, kama awe ni qadhi au awe ni mufti, ili awe na vigezo vya kuwa kwake ni mufti au qadhi, an yakuna aliman bil ahadithi al-hukmiyyah, awe anazijua hadithi za ahkam, aweze akawa mufti, aweze akawa qadhi, kaifa yaqdi wa kaifa yufti wa huwa sifuru liyadaini min al-adillati ash-shar'iyya, atatoa vipi fatwa, atatoa vipi qadha hali ya kuwa katika adila za kisheria huyo ni mtupu, ni mtupu. Naomba nizindue kitu hapa, sio jambo la kukimbilia na watu wakarundamana eti wanakwenda kugombea nafasi ya umufti. Sawa. Hizi nchi ambazo mamlaka ya mwisho ya uongozi wa dini yamewekwa ima kwa kadhi au kwa mufti, hiki cheo ni kizito, kigumu na ni balaa na ni janga na ni nadhama ya malkiyama. Asli ya cheo manake ndio hivi, innaka latahrisu ala al-imara wa innahu sayakunu nadama yawm al-qiyam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia nani? Abu Dharr, innaka latahrisu ala al-imara, wewe unapupa ya kuwa kiongozi, wa innaha satakunu nadama yawm al-qiyam, na huu uongozi utakuwa ni majuto siku ya kiyama. Ujumla uongozi upo hivi, lakini kwa hali zetu wa Tanzania na cheo hiki cha umufti, unakwenda kuwa mufti kuendeleza huu uchafu uliopo, au unakwenda kuwa mufti kwa ajili ya kuondosha uchafu uliopo? Yote ni majukumu mazito sana kwa mtu ambaye amechukua nafasi ya kuwa nani. Sawa. Sasa yani kwa wale ambao wamepewa umufti, ikhwani fil imani, ndani ya nchi yetu hii, wahesabu wa kwanza mpaka hapa tulipofikia, alafu waulize kipi walichokifanya. Alafu sehemu ya pili, pameweka sharti hapa kwa nukuu ya Imam Nawawi, ili awe mujtahid ni mashurutu an yakuna aliman bil ahadithi al-hukmiyyah, si ndio? Kuna wakati mimi natoa hukumu ya jumla, na wala sikosei kwenye hilo, kwamba watu wengi waliopewa mamlaka ya kusimamia dini hawajui dini kabisa. Wewe ukitaka kujua hili ninalolisema, wewe nenda kawasikie wakizungumza dini. Wewe mpe cheo unachokitaka. Kama utamuita mufti, utajua wewe. Kama utamuita shehe wa mkoa, kama utamuita nani, nenda kamsikilize wakati anaizungumza dini. Utaona katika mazungumzo yake namna gani anaweka mapengo ambayo ana wajibu kuyaziba mapengo hayo kwenye kuielezea dini. Na kama hilo halitoshi, hayo mapengo aliyoweka, yani hicho alichokizungumza ambacho kina mapengo, alichokizungumza pia hakufanya damu ndani yake adila la min al-Qur'an wala min as-Sunnah. Kazungumzia uzoefu tu. Yaani kazungumzia yale mazoea tu, kwamba jamani unafanya hivi na nini. Sasa kwenye yale mazoea aliyozungumza kuna vitu anapatia patia kwenye dini, kwa sababu haya mazoea yenyewe hapo kidini dini. Lakini hakufanya damu kwenye yale mazoea kwa kutaja dalili ya Qur'an wala Sunnah. Alafu huyo anagombania kwenda kwa mufti au shehe wa mkoa au. Sawa, ikhwan. Naweza nikasema neno kaweka na dharau, lakini wacha niseme. Ila tu kwa kuashiria. Basi kwa uchache, mufti au shehe wa mkoa, basi kwa uchache uwe na darasa la bulughul maram. Kwa uchache. Ili mradi hata watu wakiwa nasikiliza sema, hizi ahkamu za kisheria ambazo huyu bwana anasimamia ndio hizi anazozifafanua kupitia kwenye nini? Darasa lake hili. Akataja milango iliyopo ndani ya kitabu, akatoa ufafanuzi wake, ili si hata tukisikiliza sema mufti shekhe wa mkoa fulani yeye maukifu yake kwenye kitu fulani ni hii kadha, kwa sababu ya darasa lake aliyoitoa. Tukitaka kudhibiti hicho tunatumia kigezo gani kwa hao viongozi wetu wa dini? Kwamba shekhe wetu, mufti wetu, kadhi wetu, yeye msimamo wake kwenye kadhia fulani kadhaa, kwa sababu ya nukuu aliyotaja kwenye munasaba kadhaa. Tuitaka kwa kigilo tunapata kazi kweli kweli. Sawa. Kwa hiyo ili awe ni mujitahid au kadhi, mufti, anatakiwa awe ni alim bil ahadith al hukumiyat fathabata mimma dhakarna. Itakuwa imethibiti kutokana na maelezo ambayo tumeyataja, anna al-istighala bil hadithi min ajalli al-ulumi ar-rasikha ar-wajihat. Kujishughulisha na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika mambo tukufu mno katika elimu, ambayo itafanya tarjihi ya masaili mbalimbali. Na mimi naombeni tulabu la ilmi, ili neno nimelisema na nitalisema tena, lakini Allah huenda akatia taufiki pale ambapo utakuwa mtu kaskeli neno. Ukiulizwa leo umesoma kitabu gani cha hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, jibu lako unasema naam. Wewe unaweza kutoa hoja ukasema hivi, mimi nimesoma 42. Hivi sasa hivi unavyoendea swali hili, ninasoma bulughul marami kwa shekhe wangu Abu Musab, ninasoma riyadhus salihin kwa shekhe wangu Abu Musab, ninasoma Bukhari na Muslim. Unaweza kutetea hivyo ili watu watasema kwamba baada ya muda atakuwa amemaliza hivi vitabu, kwa atakuwa amesoma, si ndio? Lakini akhi fil iman, hivi wewe ni talibul ilmi, huenda ukao na gamba la sana wewe, halafu una kitabu chochote cha hadithi umekisoma? Hii ni elimu vipi? Wewe ni talibul ilmi, umemaliza sana wewe, huna kitabu chochote bidhabti ulichokisoma, hata kitabu cha jurumia pia hujasoma, sasa una elimu gani? Naam. Tukikupa member kwenye khutbah, unasikiliza khutbah vizuri. Tukikupa katika swala, unasalisha vizuri. Labda kwenye darasa hizi za unafanya vizuri. Lakini una kitabu gani hicho kisoma cha kielimu ili kupitia kwenye kitabu hiki tujue wewe kwamba unajua kitu fulani. Kinyume na hivyo unajuaje hii dini? Ikawa elimu imebaki kwenye ujanja kwa mikaralati ya darasani. Hii ni elimu ya vipi? Sasa mara nyingi na wahusia vijana, Sheikh, usijione kwamba wewe tayari una sanawi, alafu hisi asili za elimu hujasoma kitabu hata kimoja ukatosheka nayo. Anza leo, hujachelewa. Hata sisi kutukuuliza elimu yako, sema mimi nimesoma jurumia, ninaijua mutamima jurumia, pia nimeisoma, nimesoma katurunada kwenye elimu ya nahau. ama kwenye elimu ya hadithi mimi nimesoma 40 Nawawi, nina umdatul ahkam zote matnan. Baada hapo nimesoma Riyadhus Salihin, nimesoma Bulughul Maram. Wenzetu ambao wana elimu hizi za dini, ukenda kuuliza hata kujibu kwamba nimesoma, atakwambia Riyadhus Salihin ipo kichwani. Billahi alaykum, tumekaa nao hapo hivyo. Sawa? Kama Darul Hadithi Dammaj, wa hakuweka shart kama bila hivyo uwezekani kutoa hutuba, lakini makhutuba wao wote Riyadhus Salihin ipo kichwani. Yani wameweka utaratibu kwamba ili iwe katibu Riyadhus Salihin iwe kichwani, kwa sababu ni kitabu cha wangu ambao unaweza ukatoa hutuba kupitia kwenye kitabu kile. Sawa? Si hata kusoma kwenye khatibu anaotoa hutuba, hata kusoma Riyadhus Salihin yeye kusoma hajaisoma. Na kama kusoma atachukua tu milango miwili mitatu, kwa sababu anajua zile hadithi. Anapohitaji ndoenda kunini kuangalia alafu akatoa hutuba. Bado khataba yetu itakuwa na mapungufu sana, kwa sababu bidhaa ya ilmu ni ndogo sana. Eleweka vizuri? Kala. Mpaka pale aliposema wa afdalu anwa'il khairi wa akidul qurbati, hii ni katika yenye fadhila miongoni mwa sampuli za kheri, na ni katika vitu vyenye msisitizo katika vitu vya kujikurubisha kwa Allah jalla wa ala, yani kusoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa la, itakuwaje sio hivyo? Wa kaifa la yakunu kadhalik, itakuwaje sio hivyo? Wa huwa mushtaghilun ma'a ma dhakarnahu ala bayani, wa huwa mushtamilun ma'a ma dhakarnahu ala bayani hali afdali almakhluqati alayhi min Allahi alkarim afdalu salati wa salam. Itakuwaje sio hivyo, hali ya kuwa huyu mwenye kujishughulisha na hadithi za Mtume anajishughulisha na vitu ambavyo vimekusanya ndani yake haya yote mazuri ambayo tumeyataja, ambaye amekuja kubainisha hali ya aliyekuwa mbora katika viumbe, yeye juu yake apate kutoka kwa Allah ukarimu na fadhila na sala na salam wal barakati pamoja na baraka za Allah azza wa jalla. Wa laqad kana aktharu ishtighali ulama bil hadithi fil a'sari al khaliyati, na ilikuwa wingi wa kujishughulisha wanawazuoni, walikuwa wajishughulisha kwa wingi sana na hadithi katika zama zilizopita. Hakika hakika walikuwa kishamaliza kuisoma Qur'an, kinachofuata kwa wao ni kuzisoma hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wale waliotangulia mpaka hawa waliopo sasa hivi ambao najishughulisha na elimu ya dini wapo hivyo. Mimi naulizeni swali, na hili nimeshakulisema katika munasabati mbalimbali. Ukimkuta al-Allama Abdul Muslim al-Abadi hafidhahullah kwenye kiti chake pale msikiti mtukufu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukiangalia vile vilemba vilivyozunguka pale chini, mmemzunguka chevi, nasikiliza wengi wao pale ni madoktora wanasikiliza darsa ya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sheikh Abdul Muslim al-Abadi hafidhahullah anakariri kutubu sita, anazizunguka, akimaliza anazunguka tena. Sawa? Wale waliokaa pale chini wao msikilize, wengi wao ni madoktora. Kwa akili yako hizo madoktora zile hadithi hazijui, wanafata nini pale? Sala ya elimu, na hiyo ndio siri ya elimu. Sisi huko kwetu mtu akishajua Kiarabu cha kubabaisha babaisha hiki, ambapo hata akiwa na tafsiri anatafsiri aya au hadithi, tafsiri yake manyingi inakuja bil jumla, yani maana ilham, hawezi kutafsiri bidhati kalima. Na ili gonjwa lipo kwa tulabu la elimu wengi, na miongoni mwa sababu zake uchache wa Kiswahili. Hilo na lazima tuliseme, tuna mapungufu ya lugha ya Kiswahili. Sawa? Sasa unakuta mapungufu kama haya kwa sababu watu wanabweteka kwa kusema si tayari tunajua, wambakia na kujua kule, wakati mnafungiwa vitabu hawataki kukaa, kwa sababu mimi nitapata nini hapa, sababu hadithi zote nazijua. Che, umepokea riwaya hiki kitabu kutoka kwenye kinywa cha mwalimu, ili wewe utakapoenda kufundisha hii hadithi ufundishe kwa mujibu wa haya maelezo aliyotoa nani, mwalimu wako? Unasema hapana, mimi naweza kutafsiri. Sisi tutakupa nafasi. Utafsiri hadithi afu tuone tafsiri yako itakavyokuwa. Kwa sababu umetengeneza wewe tafsiri kutoka kwenye kinywa cha mwalimu. wale madoktora wanaosikiliza wale wanajua kila hizi hadithi wanajua, lakini wanataka riwaya kutoka kwa nani? Kwa shekhe, ili wakitoka pale ile mzao ziwe salama. Na sisi salama yetu elimu zetu ni yale magamba shahada, kwamba tunathibitisha kweli umepitia wapi sana, ama kitabu gani umesoma. Hilo ni swali ambalo litakwaza hata ishahada yenyewe. Simeleka tubadilike, tulabu elimu tubadilike. Elimu ipo kwenye vitabu, kupitia kwenye vinyo vya nani? Wanawazuoni. Kinyume na hivyo itakuwa ni auham tu ambazo zipo kwa watu wengi wanaojinasibisha na elimu. Sawa, tayeb. Anasema al-Imam an-Nawawi rahimahullah, hatta laqad kana yajtami'u fi majlis al-hadith min at-talibin ulufun mutakathirat, mpaka ilifikia hali ilikuwa wanajikusanya katika majlisi ya hadithi miongoni mwa wale ambao wanahitaji elimu hiyo ya hadithi, maalfu yaliyo kithiri ya wanafunzi. Naam, ragba kana aliya, pupa ya kutaka kujua ilikuwa juu mno. Leo sisi utakuwa na majukumu yako, ukipata faragha ya majukumu yako ndio unaenda wapi? Darasani. Ikitokea umebanwa kidogo na majukumu yako, sema shehe bana, mimi leo nimebanwa kidogo. Umar ibn al-Khattab alikuwa na mwenzake katika madalali wa sokoni, wanapeana niaba. Kwa bwana, leo mimi nakaa hapa golini kwako, lugha za watu sasa sokoni naita goli eh. Mimi nakaa golini kwako, wewe nenda kasikie. Ukitoka kule njoo unenyakinie ulichokisoma, alafu kesho zamu yangu mimi naenda kukaa pale darasani, wewe unakaa hapa golini. Sawa? Ukitoka hapo unakuja kunilakinia kile ulichokisoma wewe. Na elimu ikabakia kwenye kumbukumbu kwa sababu ilikuwa inabakishwa kwenye kumbukumbu. Sawa? Darasa la leo wewe umeshughulishwa au kuepo? Alafu una shughuli yote darasa leo. Afu kutoka hapo useme kitabu nimekisoma. Ukiangalia hakika kusoma kitabu nusu yake labda ndio kwa darasani kwa kupendelea. Uende kwa robo nzima. Sawa jamaa tarikhi. Ujanja kwenye elimu unaiondosha elimu. Niliwahi kumtajia mmoja wa vijana. Namwambia hivi, mimi nilikuwa nimemaliza sana huyu. Na ukiniambia mairabu sio nini na nini najua kila kitu. Nimeenda kuulizwa swali, kam adadul mansubat. Hili yao hivyo kwenye kitabu wa Jurumia. Kwa namwambia wanafunzi, someni hivi vitabu jamani. Hili swali lipo kwenye Ajurumia. Al-Imam Ibn Ajurum ameweka katika mansubatu 14. Kwenye mlango wa mansubatu mina al-asma. Mansubatu ngapi? 14. Jawabu lipo jali, wadhi. Lakini nilikuwa najua nao, hii kitabu nilikuwa sijakisoma. Nikabakia fatani shay al-ma. Kidogo imenipita hiyo. Kwa sababu ujakaa chini ukasoma hiki kitabu na elimu za magamba magamba ujanja ujanja. Na kwenda thanawi, mukarara uliopo ni mukarara wa thanawi. Wakati mtu ambaye atakiwa asome mukarara huu alikuwa ameanzia ibtidai kafika mutawasita, ndio levo hii ya mukarara inafanana na wewe umeendelea kusoma zako sana, umetokea zako mtaani na babu majaa zako za mtaani. Unakwenda kukutana na silabasi ya thanawi ambayo haipo na mutawa, upo na mutawasita yake wala ibtidai yake. Matokeo yake ni kwamba unakwenda kuchukua daraja ya level fulani ambalo wewe hukua na chimbuko lake huko chini. Wewe bakia huko chini, vyote vinabakia kwa ni mapengo kwako. Elimu hizi haziwezi kana baraka kwa mtindo kama huu. Sawa? Ilikuwa ulufun mutakathirat, maalfu yenye kukithiri. Waqad jaa fi fadli ihya'i sunani al-mamatat ahadithun kathira, na hakika zimekuja fadhila za kuhuisha sunna zilizofishwa, hadithi nyingi maarufat mashhurat, ambazo zinajulikanwa, ambazo ni mashuhur. Fayambaghi al-i'tina'u bi'ilmi al-hadithi wat-tahridhi 'alayhi, inapasa mtu kujidhibiti na elimu ya hadithi na kuhamasisha juu elimu ya hadithi. Lima dhakarna min ad-dalalat, kwa haya tuliyotaja katika dalaili mbalimbali. Na usipokuwa kama walivyokuwa, hautazalisha kama walivyozalisha. Itakuwa ni ndoto na auham tu ambazo upo nazo. Bila kuwa kama walivyokuwa, huwezi ukafika pale walipofika. Walifanya khadamati jalila katika da'wa na dini, kwa sababu walikuwa na mapito yenye yaliyokuwa matukufu. Si mapito yetu yana mapungufu mengi, na ndio maana utendaji wetu pia umezalisha mapungufu sawa. Upande wa masufi, nisikizeni hili neno. Masufi wana muda mwingi wa kukaa darasani, lakini walimu wao mahawana wanafanyia khiana wafundishi. Zaidi na zaidi mwanafunzi atakalilishwa zile akali za nyiradi zile za muridi za tariqa. Basi sisi Ahlus Sunnah wal Jamaa, muda wa kukaa darasani mchache sana, lakini dusu zetu zinafundishwa sana. Umeona kisma ya ubinadamu ilivyo. Kule wale wanakaa kweli darasani, masufi wanakaa darasani kwa mwalimu, kwa shekhe wake miaka 40. Wewe unamjua nani salafu amekaa miaka 15 kwa mwalimu wake? Nani? Nitajie. Kakaa darasani miaka 15 kwa mwalimu wake. Kama utampata mmoja au watatu. Lakini wale kule wanakaa kwa mwalimu miaka 40 kwa shekhe wake. Lakini bahati mbaya mwalimu mwenyewe anamkadilisha tu adhkari, nyimbo zile nyiradi za tarika, anakuwa ameiva kulikweli kwenye nyiradi. Minasabati yote ya tarika anaijua ndani nje. Ile ukimwambia anasema ah, ile bulughul marami ngumu, shekhe alikuwa anatufundisha mpaka akaiweka pembeni sababu ilikuwa ngumu kueleweka. Miaka 40. Miaka 40. Sasa huku kwetu sisi huku vitabu vinafundishwa kweli yani. Lakini mwanafunzi kufanya tamthili ya kukaa darasani ngumu. Kajitahidi sana atasoma hiyo sana miaka yake mitatu, na hiyo sana wenyewe ukiuliza muda aliyokaa darasani, unamwambia alikuwa kwenye vijio vya kufundishwa mitaani apate zake posho kuweza kumsukuma maisha yake ili amalizie sana yake. Haya hali tulizonazo ndio hizo. Anasema Imam an-Nawawi rahimahullah, walikaunihi aidan minan nasihati lillahi ta'ala ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين والمسلمات نكوا كوا كواكي هي ليمو نكتك جملة ينصاها كوا جيل يا الله عز وجل نكتاب شاكي نمتومي واكي نكوا جيل يا ميمام وإسلام وكيومي نواكيكي وذلك هو الدين نهين ديو ديني كاميلي كما صح عن سيدي البريات كما يلبسيه kutoka kwa Bwana wa viumbe wote. Wala kad ahsana alqa'il, amefanya uzuri yule msemaji aliposema wa man jamaa adawati alhadithi isanara qalbuhu, mtu yoyote ambaye atakusanya adawati za hadithi moyo wake utatoa nuru. Wastakhraja kunuzahu alkhafiyat, na atazalisha hazina zake hizo hadithi ambazo zimejificha hazina hizo. Wadhalika likathrati fawaidihi albarizat, na haya yanakuwa kwa sababu hizi hadithi za mtume zina fawaida nyingi sana zilizokuwa wazi kabisa, walkaminat, na zilizojificha. Fahuwa jadirun bidhalik, na hili lazima lizalishe faida hiyo. Fa innahu kalamu afsahul khalqi, kwa sababu ya kuwa kwake hizi hadithi ni maneno ya aliyekuwa fasaha zaidi katika viumbe. Man u'tiya jawami'ul kalimat, ambaye kapewa maneno mafupi yenye maana pana. Hiyo ndo maana jawami'u al-kalim, kapewa maneno mafupi ambayo yanabeba maana pana sana. Swala watu mutadha'ifat, swala za Allah zimshukie kwa ziada na ziada na ziada. Na ufafanuzi zaidi wa maneno haya Imam an-Nawawi, hivi mtu wa dini atajishughulisha na nini kilichokuwa bora zaidi kama kujishughulisha na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wewe mtu wa dini utajishughulisha na nini kilichokuwa bora kwenye dini kama sio kujishughulisha na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Na hii ni rauda min riyadil janna, bustani miongoni mwa bustani za pepo, kuwa kwako kwa siku ukiamka unasoma sehemu ya maneno ya Allah tabaraka wa taala, na unasoma kwa wingi sana maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haipiti siku lazima utakuwa una aya umezisoma na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam umezisoma. Hii ni bustani miongoni mwa bustani za pepo ambazo unaishi nayo hapa duniani, na biidhinillahi unakwenda kuikaa hiyo bustani ya pepo utakapokamilisha na mengineyo yanayoambatana na kusoma kwako hii Qur'an na hizi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kila siku. Nakwenda kuikaa bustani hii ya pepo kwa sababu mwenyewe mwenye maneno hayo ndio mmiliki wa pepo. Nasallallaha an yahdiana sawa as-sabil, namuomba Allah tuongoze katika njia iliyonyoka. Tambii nyingine ya pili, usilete uongo katika mambo ya msingi. Usilete uongo katika mambo ya msingi. maana yangu hivi, wewe unajishughulisha na dini, alafu muda mwingi upo kwenye habari za wanasiasa, muda mwingi upo kwenye kombe la dunia, muda mwingi upo katika habari za muziki, unajua na muziki wote na habari zao, yani zile skendo za mji zote unazo, alafu ni mtu wa dini, usilete uongo kwenye jambo la msingi. We mtu wa dini unatakiwa muda mwingi ujishughulishe na zile mirathi za dini. Si nimeeleweka vizuri? Sasa mtu wa dini, habari zote za mjini unazo. Hapo sema bwana mashewa sasa sisi. Si mashewa mjini bwana. Utudanganyi lolote katika mambo ya mjini, tunajua yote. Alafu kwenye upande wa dini ni ujanja tu. Mtu anakwenda kutoa hutuba, anakwenda na aya moja au mbili, anajaza maneno yake mpaka unamwona kabisa huyo anatoka kwenye njia huyo. Kwa nini? Kwa sababu muda wa kukaa kusoma dini hana. Sieleweka? Natambia mwisho katika uzinduzi wa munasaba huu. Kuna msemo mmoja methali ya Kiswahili. Inasema hivi: manzaraa, wamechanganya Kiarabu na Kiswahili. Panatosha, hasada pamekwisha. Anayelima panatosha, atavuna pamekwisha. Anayelima panatosha, atavuna. Tumia muda wako mwingi sana kuweka hazina ya elimu. Utaikuta hii elimu inakusaidia katika mazingira ambayo hata hukutegemea. Milo nimefika tu nimekaa hapa, nimekaa tu nimepigwa na swali. Nyote mlikuwa mashahidi, eh? Dar es Salaam Magharibi. Mwanzo zile dila mwanzo nilisaja. Hutegemea mimi nitakutajia dila kama zile zote. Munasaba huu ni hivi dalili yake, munasaba huu ni dalili yake, munasaba huu dalili yake badihan. Wala sikuwa na muafaka na mwezaji wa swali. Maana yake ni kwamba mimi nawekeza sana wakati ambao sihitajiki. Yaani nawekeza sana wakati ambao sijatumwa niwekeze kitu fulani. Pale ambao nitahitajika utanikuta zaidi ya vile ambao unatarajia. Narudia tena maneno haya. Wekezeni sana wakati ambao mna faragha. Yaani wakati wa faragha wewe soma sana, kwa sababu una faragha. Soma sana. Utakuja kuhitajika, unaenda kufungua mafaili ambayo umeyasoma, mpaka wale wanaokuzunguka watakuwa na shangaa. Sheikh, mbona una ihdhari kubwa sana adila? Kwa sababu hizi adila nilizosoma sana nje ya kuhitajika. Yaani kabla hujanihitajia, mimi ninapokaa mwenyewe kwenye faragha zangu, hizi adila mimi nimesoma sana. Utakaponihitajia utasikuta zote zipo. Kamila. Allah, baada ya kuzingatia maswali yenyewe haya ya kijamii kila siku narudia yale yale. Kwa hiyo ukiniuliza mimi kitu cha ziada, mimi naenda kukusanya adila zake naziweka. Ukija kuuliza tena, mimi nafungua tu faili na kukupa hapo hapo. Vuneni, wekezeni sana wakati wa ambao mna faragha kuwekeza. Mtakwenda kunufaika na hivi pale mtakapohitajika hivi vitu. Sasa wewe kama unawekeza sana kufuatilia habari za wanasiasa, leo mama kazungumza nini kwenye mkutano mkuu wa chama, sawa, na fulani kajibu nini, alafu imezalisha nini kwenye jamii, haya yote unaye. Ukiulizwa wewe muda mwingi utakuwa unafafanua kulingana na haya mambo, sio kwa adila za kisheria. Sawa, ikhwan. Haya. Thamanini kuwa kama walivyokuwa wabora kwenye elimu. Na nyinyi mfikie kwenye ubora huo ili watu waje watamani kuwa wabora kama nyinyi. Sawa. Mwisho wa siku watu wasema, huyu bwana shana maneno mengi, si nataka adila za kisheria lakini kajaza maneno. Hakutamani watu wala hana hamu na wewe. Ila ukiwekeza kwenye elimu, kila mtu akisikiza, bwana nasikie kaseti hiyo. Sawa, imerekodi, anafyatua tu zinatoka. Alikuwa anaitwa Al-Imam Shanqithi. Al-Imam Shanqithi alikuwa anaitwa Kamusul Qur'an. Ni kamusi ya Qur'an. Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi ametoka zake kule kwake Qasim akiwa na mufasiri wake Abdurrahman ibn Nasir Saadi. Anaambiwa kuna jamia imefunguliwa katika elimu ya juu huko, wanafunzi wote ambao wana uwezo wakasome jamia. Yeye naye akajikuta kakokotwa naye aende zake jamia. Anaondoka huku ana masikitiko al-Asa. Anaacha tafsiri ya al-Imam Saadi mwalimu wake mkubwa kabisa. Aenda zake jamia kule, anaenda kukutana na Shanqithi. Kakaa darasani anajiuliza, hivi huyu na yule nani zaidi? Kwa nini mmwacha Saadi? Ilikuwa kwenye tafsiri mimi nakicheka kabisa. nimekuja kunakuta mashine hii nyingine, sasa sijui ni nani zaidi. Na hiyo kazi nakupa wewe. Hao wote ni wanazoni wakubwa na wote wameandika tafsiri za Qur'an. Taisiru al-Kalimi ar-Rahman min tafsiri al-Kalami al-Manani, Abdurrahman ibn Nasir Saadi. Hapo naenda kwenye Dhawaul Bayan. Fi maani ayil Qur'an. Huyu ni Shanqiti. Nenda kaangalia hapo niambie jawabu lako nani zaidi. Hii ni dunia ya watu, na watu walikuwepo na walifanya kazi kubwa. Watu wengi wanaoshisha na tafsiri hawahitaji Dhawaul Bayan, sababu ni tafsiri ambayo kuielewa kwake inabidi uwe na ziada ufahamu. Sawa? Haya, twendeni mbele. Tutafika tu inshallah, taratibu taratibu. Wadhi'u hadha al-'ilm. Ni nani aliweka elimu hii ya mustalahul hadith? Misingi yake iliwekwa na nani? Qala al-Razihiyyu hafidhahullah, huwa mawdhu'un mundu zamani nabii sallallahu alaihi wasallam. Elimu hii iliwekwa tokea zama za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bitahdid, na katika kuwekea mpaka wa ukomo kabisa, mundu samai wa riwayati Khadija radhiallahu ta'ala anha, tokea pale iliposikilizwa na riwaya iliyosikilizwa na Khadija radhi za Allah ziwe juu yake, li hadithi badi il wahyi, ile hadithi ya mwanzo wa kuleta wahyi. Sawa, amesimulia hadithi hii miongoni mwa waliosimulia ni Ummul Mu'minina Aisha radhiallahu ta'ala anha, kwa riwaya ya Muhammad ibn Muslim ibn Shahab al-Din al-Zuhri ndani ya sahihain. Kaifa bada al-wahyu bin nabi sallallahu alaihi wasallam, bada al-wahyu bin nabi sallallahu alaihi wasallam bi ru'ya sadiqa hatta la yakuna yara shay'an illa jaa mithlu falaq as-subh. Namna gani ilikuwa wahyu umeanza kwa mtume, ilikuwa haoni ndoto isipokuwa akiamka asubuhi anaona hakika yale aliona kama yalivyo, mpaka akatoka akaenda kwenye Jabal Hira akafanya ibada kule, akajiwa na Musa, akajiwa na Jibril alayhi salam. Sawa, hii riwaya ameisimulia Khadija kwa ukamilifu wake, na masimulizi haya ameyasimulia Aisha akipokea kutoka kwenye riwaya nani ya Ummul Mu'minin na Khadija, tokea riwaya ya kwanza ilipoanza. Hapo ndo misingi ya ilmu ya mustalahul hadith imeanzia. Kama ilivyo misingi ya lugha ya Kiarabu, misingi ya nahwu imeanza tokea iliposoma Qur'ani siku ya kwanza, na neno la kwanza kwenye Qur'ani bismillahi arrahmani arrahimi ni nahwu tupu hapo, au imekuja bismu au bisma, ha bismi, kwa sababu bani hasa jari ismi ismu majrur bil ba wa alama tujari ya al-kasra alaysa kadhalik wa huwa mudhafu. Allahi haikuja Allahu wala Allaha, imekuja Allahi sababu ni mudhafu ilay majrur. Sawa, hapo imekuja arrahmani, haikuja rahmanu wala rahmana kwa sababu ni naati lafdhu al-jalal, kwa sababu lafdhu al-jalal ni majrur, hii naati yake ndio nini majrur. Arrahimi pia ni naati ya pili, msingi wanao upo kwenye Qur'ani tokee imeanza Qur'ani. Naam, kabla ya ilikuwa ni lugha ya Kiarabu. Ama tunapotaka kuzungumzia misingi wa nahau, akisema mtu misingi hii ameiweka Ali ibn Abi Talib kwa kumwamrisha Abu Lu'lu, aliweka kwa kuandika, lakini asili ya misingi ipo kuanzia Qur'an ilipoanza kuletwa, kwa sababu haikusomwa kinyume na misingi ya Qur'an. Kwa chimbuko la hizi elimu zote, asitoke mtu akasema mnakataza bid'a, kwani nahau ilikuwepo zama za mtume, mbona mnasoma nao? Naambia nahau ipo tokea Qur'an ilipoanza. Kwani wewe umeona umesoma bismu Allah? Ipo bismillahir rahmanir rahim, ni nahau ya hali ya juu sana. Harful jarri ismu majruru wa huwa mudhafu, na lafdhul jalal mudhafu ilayhi, alafu arrahmani naati ya kwanza, arrahimi naati ya pili. Nahau tupu hiyo. Simeleka vizuri? Na ukiwakuta wenyewe nahau hapa wanasema hii ni jarru majruru muta'alliqan bi mahdhuf. kwa sababu haiwezekani kuanza jumla na jalo majulu, kwa sababu ni shibu jumla, inahitaji kitu chekizito cha kuishika jumla. Kwa hiyo ni mutaallikani bil mahdhuf taqdiruhu abda'u. Pili, hiyo ni nahawu ya hali ya juu sana, imeanza kuanzia Qur'an ilipoanza kusoma. Sasa kuandika kwamba hapa ni matakdiri na nini, waandishi ndio walichelewa. Waandishi ndio walichelewa kuandika, lakini misingi ilikuwepo. Walipokuja kuandika, kuandika kitu kinyume na kila ambacho kipo tayari. Wathulman aliyoweka misingi ya hadithi ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pale mwanzo alipoanza kusimulia habari ya kuja kwa wahai al-mukharraju fi al-Bukhari wa Muslim, riwaya ambayo imetajwa ndani ya sahihu al-Bukhari na sahihu Muslim, wa huwa awwalu hadithin min as-sunna. Hii ndio hadithi ya kwanza katika sunna, ndio mara ya kwanza mtume anaanza kusimulia kama mtume. Simulizi la kwanza ilikuwa ni badu al-wahi. Namna gani wahi ulianza kwake? Wadhu al-maana wa huwa awwalu ma nasaa min ulumiha wallahu a'lam. Na huo ndio mwanzo wa kuanza elimu za hadithi, ulianzia hapo, na Allah ndio mwenye kujua zaidi. Ama al-ismu, jina lake ya ilmu inaitwa ilmu musalah al-hadithi au ulumu al-hadithi, ni elimu ya istilahi ya hadithi au ni elimu za hadithi. Al-istimdad, maegemezo yake minas sunna, imeegemezwa katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ilmu rijali pia imeelezwa, imeegemezwa wa ilmu rijali pia katika elimu ya rijali. Wa ilmu au ilmu al-ilal imeegemezwa pia katika elimu ya illa. Wa ilmu tarikh imeegemezwa pia katika elimu ya historia. Wa masailuhu, elimu hii inadili na masaili gani? Hiya alqawaidu allati yu'rafu biha almaqbulu min almardudi. Hiyo ni elimu ambayo kupitia elimu hiyo utambulikana chenye kukubalika katika kile kinachoegemezwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, baina kile chenye kukatalika katika kile kinachoegemezwa kwa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Mpaka hapo tupo pamoja jamaa alkhair. Qala ar-Razihi hafidhahullah. Naam. Hukumu shari'i fardhu kifai. Hukumu sharia kwenye kusoma ilmu ya musalah al-hadithi ni fardhi yenye kutosheleza. Na naomba niwazindueni uzinduzi muhimu sana ambao nitautolea mfano wa mazingira ambayo tunaishi nayo. Sawa. Hapa ninapozungumza, nachukulia mfano unaosema kwako unakoishi. Imetokea tatizo la taa ya umeme. Tunahitaji mtengenezaji wa taa ya umeme. Utawaita mafundi wote wa TANESCO kutengeneza au? Tamuita fundi mmoja. Hapa tupo mtaa wa Kariakoo. Huu fundi anajua kutengeneza hii taa. Tunamuita wapi? Magomeni? Anatoka Magomeni? Anatoka wapi? Hapa hapa jirani. Unaona fardhi kifai? Mmeelewa maana fardhi kifai? Yaani haja zote zinazogusa mahitaji ya maisha mwanadamu, pawepo eneo linalozunguka mtu wa kutosheleza. Ili kitokea dharura yoyote, saa sita usiku umeme umekata, sina nini? Piga simu mara moja. Bwana fulani ndio fundi wa umeme mitaa hii anajulikana. Na mwenye ajua kabisa nikipokea simu da kama hii kuna dharura huko umetokea. Na wasaa nakwenda sasa hivi. Sina wasaa, anabebwa kesho saa 12 alfajiri nitakuja. Mtu wa kwanza anakuja. Ikitokea tatizo la afya kwenye eneo husika, basi eneo hilo watu wote wa maeneo hayo wanajua ikitokea tatizo la afya hapa ukimbilia ni wapi? Swali la msingi. Inapotokea tatizo la dini, tunakimbilia kwa nani? Yuko wapi? Wapi? Sivyema yupo Musabu hapa sasa hivi. Kwa hiyo ikitokea tatizo la dini hapa inajulikana bo Musabu. Tutaenda kumuuliza masala musala si masala ni, tutaenda kumuuliza. Tukimtoa huyu inapohitajika masaa ile kisheria. Yanahitaji adila na maelezo ya ufafanuzi. Tunataka kurithisha mirathi hapa mtaani. Tunampata nani? Abu Sabu yupo. Nani? Nani? Si tumeona hapa akihitajika mtu afunde umeme. Hivi naenda kumchukua mtu yeyote? Hata mwanafunzi anajifunza kutengeneza umeme. imehitajika jambo la selemala hapa, kuna kitu inabidi kitengenezwe selemala. Tunajua tunampata selemala kuja kutengeneza kitu. Imetokea tatizo la mirathi kwenye mtaa, tunamuita nani? Mtaa wa kwanza tutakosa, mtaa wa pili tutakosa, tutakosa mtaa wa tatu. Na naulizeni swali, tukimtaka mufti mwenye vigezo wa mufti nchi hii, tunampata nani? Yupo? Nauliza tena, tunamtaka mufti mwenye vigezo vya umufti. Mnaposoma dini mjue kuna mapengo mengi kwenye dini, hajazibika bado. Hao tulionao ni wale ambao nakaa kule bungeni, napitishwa kwamba bwana fulani atakuwa nini, kwa hiyo huyu ni wa kule bungeni. Sio wa vigezo vya dini. Na mimi nawaambia ni wazi, kwa nchi yetu Tanzania, kwa vigezo vya dini, mufti anatakiwa ni mujitahidi. Na mujitahidi atakiwa na vigezo vya kuwa kwake mujitahidi. Mtu kama wao tunaye. Sisi tuna tulabu tulabu ilmi, ndio sisi hapa matulabu ya ilmi. Kwa mianya hiyo bado ipo. Inahitaji watu. Sisi tungetafuta mufti wa vigezo ukanda wetu huu, uenda tungempata labda Ethiopia au Sudani au Somalia, wenzetu wao wote wana watu wenye vigezo. Ama si kwetu, sijui, mimi sijui, sijui kama yupo. Sikati sema kwamba yupo, lakini kama yupo nitajieni nyinyi, huyu ana vigezo. Huyu ni mujitahidi. Taulizeni mujitahidi kwenye fani gani? Kwa uchache, au ni mujitahidi katika sheria. Mujitahidi kwenye sheria ili awe ni mufti, kwa sababu ni mujitahidi kwenye sheria. Nani? Wakia siwa ambao tunasaidiana saidiana tu kwenye elimu hizi bulughul maram, sisi ya tusaliana saidiana saidiana, maisha yanaendelea. Sitolewana? Ma dakhala ilma alhadithi wa laysa min. Vitu ambavyo vimeingia kwenye elimu ya musala alhadithi, hali ya kuwa hivyo havipo kwenye elimu ya musala. Huu mlango una umuhimu wake muhimu sana. Nao ni hivi. Baada ya kukua kwa hizi elimu na kuiva na kutengenezwa misingi yake na kuwa tayari ni fani zenye kujitegemea, hapa katikati paliingia mikono michafu. Na haya yote yalitokea katika zama za daula Abbasia, katika zama za utawala kina Maamun. Maamun ambaye yeye alikuwa ni mwana falsafa, tena ni mlevi wa falsafa za Kiyunani. Akawachukua wana falsafa wa Kiyunani akawaleta katika miji ya Uislamu ili kuwafundisha Waislamu zile falsafa za Kiyunani. Walipoiva Waislamu, zikaingizwa baadhi ya falsafa za Kiyunani katika ulumu sharia, kwenye elimu ya usulul fiqh, kwenye elimu ya musalahul hadithi na fani nyinginezo za elimu. Zikaingizwa vitu ambavyo havipo kwenye asili ya fani hizo, nadharia za kifalsafa. Pakapakafanyika tarjuma ya vitabu vya falsafa kutoka kwenye lugha ya Kiyunani kutarujumiwa kwenye lugha ya Kiarabu. Ikawa watu wanasoma falsafa za Kiyunani kwa lugha ya Kiarabu katika elimu za dini. Wakaweka simplify, wakafanya talqis ya kukusanya elimu hii na hii, ikatoka elimu moja. Ndani ya elimu ya sheria pakawa tayari patengenezwa nadharia ambazo zipo nje elimu ya sheria. Baadhi ya wanazuoni wakajajua, wakasema hizi fani zisisomwe tena kwa sababu zishachafuliwa. Lakini ukweli tutabakia bila elimu ya musala? Kikweli tutabakia bila usulul fiqh? Ngumu sana. Kwa kinachofanyika sasa, wakati tunasoma tuambiane kabisa kipengele hiki hakipo kwenye elimu ya musala wala hadithi. Na kama tutasoma, tutasoma kwa sababu tayari sasa kimezoeleka humu ndani, lakini sio katika fani za elimu ya musala. Sawa. منذ القرن الثالث في عهد الخليفة العباسي المأمون المتوفى سنة 218 katika karne ya 3 ya Uislamu, katika zama za khalifa anaotokea na daula Abbasia. Na niguse kidogo katika hili, Allah jali hapo inshallah tunamaliza sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tulikubaliana miaka mingi, tukimaliza hii tunaingia katika sira Khulafaur Rashidin. Tukimaliza hiyo tutaingia sira daula Islamia, kuanzia daula al-Amawiya marhala yake ya kwanza mpaka kudondoka na kuchipuka daula Abbasia, marhala yake ya kwanza mpaka kudondoka, kuwika daula Amawiya kwenye marhala ya pili mpaka kudondoka na kurudi tena daula Abbasia kwa marhala ya pili, alafu kuanza kuizi duelati ndogo ndogo mpaka mwaka 1924 daula ya mwisho inadondoka, inaitwa daula Uthmania iliyokuwa chini ya Waturuki 1924. Katika zama ambazo tunaanza kuandika historia ya Tanzania, dunia ilikuwa na daula ya Kiislamu. Lakini ilikuwa inaitwa rajulun marid. Tashbihi ya mtu mgonjwa ambaye la yuhadhiku sakinan wala yusakin mutaharrik. Ilikuwa ni daula nyonge mno, dhaifu mno. Hiyo ndio tawala mwisho wa jumla wa Uislamu duniani. Baada hapo zikazuka hizi duailat saghira, mara imezuka Saudi Arabia, mara Omani, mara Sunini. Ni daula za Waislamu ambazo zipo chini ya mipaka ya nchi. Baada ya kuwa ilikuwa kama ni bara zima la Waislamu, ukanda mzima wa Waislamu, ikawa sasa hivi Uislamu umebakia kwenye vijinchi tu, isipokuwa na utawala mtu mmoja. Kwa hiyo daula ya Abbasia kwenye marhala yake ya kwanza, miongoni mwa jumla watawala wake alitokea mtu anaitwa nani? Maamun. Janga lote lilitokea kwa ujamaa, majanga mengi sana. Mkisikia kadhia ya fitna ya khalqul Qur'an, fitna ya khalqul Qur'an, aliyeleta fitna hii ni Maamun ibn Abd Maamun al-Abbasi. Sawa. Mkisikia fitna za kuingizwa falsafa za Kiyunani katika ulumu ash-shar'iyya al-islamiyya, ilikuwa ni zama za Maamun. Tolewana vizuri. Na hapo unapata taswira kwamba changamoto katika daula Islamia ina historia ndefu sana. Tokea zama za mbali sana. Hii changamoto zilianza kidogo kidogo zikakuwa kuwa mpaka kufikia wakati ulionao. Tayari kuna misingi mama imekwisha kukita katika changamoto hizi ambazo bado endelea kuleta shansha na katika umma wa Kiislamu. Sawa? Naweza kutengeneza maswali hapo. Ilikuwaje? Daula Islamia inaongozwa na jitu mwana falsafa. Kwa nini? Na hii ndio umuhimu wa nafasi ya utawala. Umuhimu wa nafasi ya kila mtawala anapokuja, anakuja na yake. Na muda wake wote wa utawala itakuwa nadharia za ule utawala ule, ni ule utasho ule ambaye anaongoza. Na hili mnalo mfano wazi kabisa wa Tanzania. Sawa? Alipita ule wa kwanza, mkasema mlivyosema na lugha zenu. Akatoka akaingia wa pili, watu wakasema kila kitu ruksa, ruksa. Baadaye pia akaja wa tatu, watu wakatoka kapa. Akaja wa nne, ikawa tena sawa. Akaja wa tano, mjomba Makufuli mwanzo mwisho, kila sehemu pini. Kwa hiyo mtawala ana athari katika sehemu ya utawala. Alipokuja Abdul Malik, alipokuja huyu Maamun, alivuruga mambo mengi sana Uislamu. Na wajiuliza kwa nini Waislamu walikubali? Kuna misingi ya kuheshimu utawala na watawala. Muda wa kuwa hatujaona kwa ke kufurun bwa, inabidi watu wavumilie tu. Na kama wewe utaona hili ni tatizo kwenye daula ya Mawiya, alitokea mtu anaitwa Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Huyu jamaa alikuwa ni mkuu wa mkoa tu, lakini alikuwa ni muaji bala. Mpaka maswahaba mtume alikuwa na mhofu jamaa. Waovu sana. Na alikuwa aogopi kuwa mtu. Kadhia kuwa yeye kwake ni kama, angalia maneno yake, anasema inni ara ru'usan qad ayna'at wa hana qitafuha wa inni la sahibuha. Mimi naona vichwa vimekusha kuiva. Akafananisha vichwa pamoja na matunda ambao huwa akiiva anachumwa. Akasema wa hana qitafuha, na muda wake wa kuchuma ushafikia. Yaani kama vile matunda akiiva anachumwa, basi na vichwa pia vimefanyaje? Meiva. Akasema inni la sahibuha, na mimi ndo nitakayechuma matunda haya. Matunda yenyewe ni vichwa vya watu eh. Alipotoka hapo kazungumza hivyo, kaenda kamkamata mtu kakata kichwa. Kama wake vile. Sawa? Na alikuwa ni mkuu mkoa tu, hakuwa mtawala mkuu. Lakini unajua katika zama za utawala kuna wale watu ambao ni watoto wa watawala. Sawa? Watekelezaji wa mipango ya mtawala mkuu 100%. Sasa wakati mwingine wako na interests zao. Na wanafanya kwa interests zao. Na kwa sababu wana mkubwa yule, huyu bwana mtendaji wake mkuu, hana neno kwake. Na maisha yanaendelea. Sawa. Kuna historia ndefu sana. Mtoto wa rais. Huyo bwana usimguse wewe. Ukimgusa wewe unamgusa nani? mheshimiwa, ina historia ndefu sana hii. Sawa. Anasema Ali Razihi hafidhahullah, dakhalat kutubu a'immatil kalam, zikaingia vitabu vya maimamu wa falsafa wa ahlul falsafati, ambao ni ahlul falsafa, baina ulumil muslimin, ndani ya elimu za Waislamu. Walakinahu fil qarni thalith, lakini ilipotokea karne ya tatu, kana tuulumu sunna kawiya jiddan, elimu ya sunna ilikuwa imekuwa na nguvu sana. Sawa. Falam tataathar attaathura albayyin, elimu ya dini ya Uislamu, elimu ya sheria haikuathirika taathira iliyokuwa wazi, bihadhihi alulum addakhila, kupitia katika elimu hizi ambazo zimeingizwa kwenye umma wa Kiislamu. Walakin fi bidaya fil qarni rabi, lakini mwanzoni mwa karne ya 4, badaa naw'un min ad-da'fi inda hamalat ulumi sunna, iliingia sampuli fulani ya udhaifu kwa wale ambao walikuwa wanaibeba sunna, wanabeba elimu ya sunna. Na hapa nataka nizindue pia kitu kingine, kadiri ya zama zinavyozidi kusogea, usitegemee kwamba kilichopo sasa kitakuwa sawa sana zama zilizotangulia. Inawezekana katokea kwenye karne ya 3 ya 4 tawala madhubuti sana, kafanya mambo mazito sana, lakini usijidanganye kuona kwamba eti hizi zama za kuwa bora kuliko zilizopita abadan. Sawa. Kwa kadiri ya umma wa Kiislamu ulivyokuwa unapanuka na udhaifu, ndivyo ulivyokuwa unazidi kufanyaje kuingia. Kwa karne ya 4, ukiangalia magogo ambayo yalikuwepo karne ya 4 ni watu wanaume wakazi washoka kwa kweli. Lakini kwa sababu umma ulikuwa umetanuka sana, ilikuwa udhibiti wa haya maeneo yote ni mdogo. Kwa hawa wakiona kwamba hapa tunabana na ulama, wanakwenda kuanzisha balala huko ambako hakuna wanazuoni. Nyie mpaka mnakwenda kuadiliki kule, tayari wale watu wakule shakirika vibaya sana. Na dhibiti huku Maka na Madina kwa kina Dhul Khuwaisira, kule wanatokea kina Ma'bad al-Juhani, Irasi kule. Na wanasema kuna kadhaa. Masahaba wa Mtume wanatuma ujumbe kwenda kule kuambieni kwamba jamaa tupo mbali nao, tayari kina Abdullah ibn Saba al-Yahudi anaenda kuanzisha balala kijingine huko mbele. Kwa hiyo kawa hivi. Sawa jamaa al-Khair. Qala, mpaka pale aliposema bada anau'un min ad-da'f, katika karne ya 4 udhaifu fulani ukao umejitokeza, inda hamalat ulumi sunna, kwa wale wabebaji wa elimu ya sunna, wastadda sa'idul ulumi al-aqliya, ule msuli wa elimu za kifalsafa ukawa umepata umadhubuti. Al-ulumu al-aqliya al-falsafiya al-kalamiya, elimu za kiakili za kifalsafa, elimu za maneno maneno. Al-amru alladhi hada bi ahli al-ilmi min ahli sunnati fi ar-raddi ala ahli al-kalam, elimu ambayo ai jambo ambalo liliwafanya watu wa ilmu katika watu wa ahli sunnati wal jamaa waanze kufanya raddi kwa wana falsafa. Fasallafu fil aqida, awana zonu wa haqi, wakaandika vitabu kwenye aqida wa tauhid, na katika tauhidi. Wal mal farqu baina al-aqida wa tauhid ya Babakri, hal hunaka farqun baina al-aqida wa tauhid? Eh, hii kaifa huwa العقيدة عام والتوحيد خاص، هكذا تقصد؟ ولم تفصل القول، فتك تفوت بين العقيدة. الجواب اختلف العلماء في هذه المسألة، فبعضهم يرون العقيدة هي التوحيد، ولا والتوحيد هو العقيدة. وابو بعض النظون ونون عقيدة وتوحيد وتوحيد عقيدة، لكن بعض النظون ونون عقيدة أعم من التوحيد. Kwenye kila aqida tauhidi ipo ndani yake, lakini si kila tauhidi na aqida. Sawa. Yani tauhidi inazungumzia mambo ya uluhiyat na sehemu chache sana ya asma wa sifa na firaq. Ama aqida inazungumza kwa upande fulani mambo ya uluhiyat, lakini imekita sana kwenye milango ya asma wa sifa pamoja na firaq, ambazo zimekhalif msingi huu wa majina ya Allah na sifa zake. Hii ni nini? Aqida. Sawa. Na mimi na mili katika mtazamo huu, mimi na mimi katika mtazamo kutofautisha baina ya akida na tauhid. Tayeb. Wakaona wanawazuoni waandike vitabu kwenye akida, waandike vitabu kwenye tauhid wa sunna, na waandike vitabu katika kutetea sunna, wa dhammu li turqil kalamiyya wa ahliha, wakaandika vitabu vya kuwakosoa watu wa tarika za falsafa pamoja na wahusika wake, ikawa rudud juu ya watu hao zimeshamili kweli kweli, ili kuiacha sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa salama. Walamma asbaha waddu alaihim mutaayyinan, baada ya kupambaukiwa kwamba kuwajibu wao ni jambo lililo taayyan, ni lazima, qama albaadhu bin nadhari fi hadhihi alkutub, baadhi ya wanazuoni wakasema ngoja tuangalie aliyomo katika hivi vitabu vya falsafa ili tuweze kuwakanga vizuri na maneno yao wenyewe. Na hii si kila mtu anaruhusiwa kuingia huko, sio kila mtu anaruhusiwa kuingia huko. Ama ule uongo ambao tunajidanganya mara nyingi kwa kusema kwamba sisi tuna elimu, tunajua, atudanganye mtu. Hizi ni nadharia tu. Sawa, watu wengi walijiingiza katika elimu za wanafalsafa, wakatoka pale ni mabingwa kwenye falsafa, wapingaji wa Allah na mtume wake. Na watu wengi waliojiamini kutokana na uwezo wa akili waliokuwa nao na uwezo wa elimu waliokuwa nao, waliingia huko wakatoka huko hali ya kuwa ni watetezi wakubwa hayo waliokuwa wanapinga. Ibn Abdullah ibn al-Qasim muasiruni, huyo alikuwa anapewa lakabu wakati anakaa kwa zake Hijaz, alikuwa anapewa lakabu kwamba Ibn Taymiyyah wa asrihi. Ameozwa na mtoto wa kike kwa Ufaransa. Mtoto wa kike wa Ufaransa. Huyu mtu alikuwa ni genius, Msuudi ambaye alikuwa ni genius. Yaani dunia ilikuwa inaogopa uwepo wake. Na alikuwa ni bingwa akifika sehemu katika mambo ya binakasha, kutetea hoja za Uislamu na nini, alikuwa ni mtu ambaye watu wanaogopa kukaa naye. Abdullah al-Qasim. Watu wakamwangalia kwa naye sio taabu. Huyu bwana tumtafute. Tampata. Akatafuta binti mmoja wa kizungu, Mfaransa. Kitu kweli kweli. Na Allah naumba. Allah naumba. Alafu watu wanahangaika na binti huyu, wanahangaika wenye mapesa yao na magari yao na mimi nani yao, alafu anakuja wewe kwako bure rahisi. Alafu anasema mimi nimempenda Sheikh. Naona kubali tu. Watu wote wanahangaika waweze, alafu yeye anakupenda wewe. Kiwepesi tu. Wewe binti alikuwa ni mtu ambaye ameandaliwa. Nani bingwa wa nadharia hizo. Sasa mengine sasa niseme. Lakini aliyotokea huko ndani huyo bwana akageuka pale, akatoka pale ni mpingaji namba moja wa Uislamu na dawa ya Uislamu. Na ni mwana falsafa bingwa. Ameingia pale alikuwa ni muwahid, ametoka ni mulhid. Al-Qasim. Ni muasiri. Ni mtu wa zama hizi, kama amekufa juzi na jana tu. Abdullah al-Qasim, Saudi huyo, Saudi kabisa. Alikuwa ni bingwa kwenye minaka ya kutetea Uislamu. Lakini katoka kule na binti wa Kifaransa, basi habari imeshia huko. Inasemwa mpaka mtu aliritadi. Aliritadi. Akapata dini ya mwanamke. Nasallallahu hakusan al-khatim. Utajiuliza alikuwa na mapungufu gani huyu mtu? Mapungufu yake ni kule kujiamini kupitiliza. Kwa hiyo jiona kwamba ashindwa mtu yoyote. Na kuna vitu vingine shehe. Havipo ndani ya mamlaka yako. Sielewa? Kimekuja kibamba kama hicho kina kila kitu. Watu wanahangaika nacho huko, chenye kipo radhi na wewe. Unachotaka kwake. Hapo tayari amekusha kuwa na tamkini kwako, hujiwezi. Kwambia mimi hizo ndevu zako ndio kitu kinachonikera. Kila kigeuka kirudi, haya madevu yako bwana unajizeesha kweli? Mimi sipendi kuwa na mtu ambaye ana ndevu ndefu. Hii ni suna bwana. Suna yako huko. Kesha suna nakuona kidevu chope. Sasa badala ya kujutia ya maamuzi na kujutia kwa nini umefanya makosa haya, unaanza kufanya difaa. Kesha subu na mapema. Kwani ndevu ndo Uislamu? Sasa wakati ule unafuga ndevu ilikuwa ni Ukristo ule? Hoja yako sasa hivi kwani ndevu ndo Uislamu? Wakati unafuga ndevu ulikuwa unafuga ndevu kama nini? Suna beberu au? Unafuga ndevu kama sunna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hizi nadharia hoja hizi sasa zinatoka wapi? Tayari ushaweza wewe. Kwa hiyo kwa kumridhisha huyo mwanamke wako, unaleta nadharia hizi hali ya kuwa unavunja misingi ya dini ya Uislamu. Unaelewana vizuri? Tayeb. Anasema Ali Razihi hafidhahullah. Baada ya kuwa radi hao ni jambo mutahayyan, qama al-ba'd bin-nadhari fi hadhihi al-kutub. Baadhi ya wanazuoni wakaanza kwenda kutizama yaliyomo ndani ya vitabu hivyo, min ajli raddi ala ahliha, kwa ajili ya kuwakosoa wahusika wake. Na hili linafanywa na baadhi ya watu, sio kila mtu ana uwezo huo. Wengi wao ambao walikuwa hawana bidhaa sahiha kwenye hili waliingia muwahidun wakatoka huko mulhidun. Sawa. Wa min huna asbaha ta'athur بهذه العلوم. Kuanzia hapa ndio ikaanza kupatikana taathira ya elimu hizi. Wa maalumu annahu kana yutar tayyib kana yatazaamu hadhihi alulum alfirqatu almubtadi'a almu'tazila, waliokuwa wanatawala wanazaama ya kusimamia elimu hizi ni kikundi cha bid'a cha watu wanaitwa nani? Mu'tazila, wafuasi wa mtu anaitwa Wasil ibn Ata. Na chimbuko lao alikuwa huyu Wasil ibn Ata, mwanafunzi wa Imam al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri, al-Hasan al-Basri, akiwa darasani kule katika msikiti wake, amekuja mtu mmoja katika watu waulizaji wa swali katika majlisi ya Imam al-Hasan al-Basri, amekaa anatoa darasa lake na jumla wanafunzi waliokaa pembezoni mwake alikuwa ni Wasil bin Ata, mwanafunzi wa Imam al-Hasan al-Basri. Akauliza swali kuhusiana na masala ya murtakibul kabira, ana hali gani mtu mwenye kufanya madhambi makubwa? Yani huyu tayari anakaa ni mutaathiri huko mtaani, chakutana na watu ambao na nadharia hizo shaanza kumharibu. Anakuja kuuliza kupata usahihi. Al-Imam al-Hasan al-Basri anajiandaa kujibu, akasimama nani? Wasil bin Ata. Akamjibia mwalimu wake kwa jibu la kiatizali, akasema huwa fi manzila baina manzilatayn, manake la mu'minun khalis wala kafir khalis, huyo sio muumini khalisi wala sio kafiri halisi. Na huyu ni mtazamo waki hii ni nadharia ya kiatizali, sio nadharia ahlu sunna wal jamaa. Sawa, nadharia ahlu sunna wal jamaa huwa mu'minun naqisul iman, murtakibul kabira, mwenye asli imani bado atabakia kuwa ni mu'min, lakinahu naqisul iman, ana imani pungufu. Hiyo ndo nadharia sahihi. Lakini nadharia ya ki'tizal wanasema huwa fi manzila baina manzilatayn, maanahu la mu'minun khalis wala kafir khalis, sio mu'mini halisi wala sio kafiri halisi. Mepaelewa hapo vizuri? Balaa likaanzia hapo eh, na likakulia hapo. Anasema Ali Razihi hafidhahullah, wa mimman qama fi wujuhihim al-ashaira, na miongoni mwa waliosimama kuwaradi wao walikuwa ni mashaira al-maturidiyya, wao wakawaradi wao, lakini raddul isaa bil isaa, walikosoa uovu kwa kupandikiza uovu mwingine. Naomba tulie hapo nikupe vitu vya msingi. Mnaona hawa Mu'tazila wa walipotoka, walitoka na watu ambao ndio hawa baadaye wakaja kuanzisha mitazamo au ikaitwa baadaye mitazamo yao Ashaira na nani. Yaani ndani yao walikuwa Muhammad Abdullah ibn al-Kulab, ndani yao walikuwa na Abu al-Hasan al-Ash'ari. Sawa, wakaenda kukaa kule wakisikiliza rududu za al-Sunna al-Jamaa dhidi ya Mu'tazila, wanasema he, wanapatia wa jamaa. Wakataka kwenda kufanya islahi ya madhehebu ya i'tizal ndani ya i'tizal, wakatoka na madhehebu ambayo inaitwa Kulabia, wakiwa Abdullah ibn al-Kulab pamoja na mwanafunzi wake Abu al-Hasan al-Ash'ari. Na huyo Abu al-Hasan al-Ash'ari baadaye naye akaona mwalimu wake huyo Abdullah ibn al-Kulab amekosea, akaanzisha nadharia zake zikaja kuitwa nini? Ash'ari. Naona marhala Abdullah ibn al-Kulab, saini Abdullah sio Muhammad, Husaini Abdullah ibn al-Kulab. Sawa, Ikawa naye Abul Hasan al-Ash'ari akaona amekosea, na huyo Abul Hasan al-Ash'ari alikuja kurekebisha yeye mwenyewe, akaandika kitabu al-Ibana, Kitabiyin al-Diyana. Anaonyesha tauba yake ya kurudi kwenye nadharia kuanzia za Ithidhali mpaka za Kulabia mpaka za Kiashaira, na anarudi kwenye nadharia sahihi za Ahlusunnah wal Jamaa chini ya uongozi wa Imam Ahmad ibn Muhammad al-Shaybani al-Hanbali. Na huyo ndo alikuwa rais wa gurudumu hili katika zama hizo. Sawa? Wa qawiyat shawkatu al-Ash'ari, kwa sababu hawa mashaira ndio waliosimama kuwajibu sana hao Mu'tazila, ikawa nguvu ya mashaira imekuwa kubwa, hata ntasaba ila madhhabihim ba'dhu muhibbi sunan, mpaka wakajinasibisha na madhehebu ya Ash'ari baadhi ya watu wenye kupenda sunna, watetezi wa sunna. Sawa, wakawa ni ahlu sunnati Ash'ari. Na uzinduzi muhimu hapa ni kwamba firqa iliyokuwa akrab ila ahli sunnati wal jamaa ni nani? Ash'ari. Kiasi ambacho ukiwakuta maashaira, kwa we ambao huna kadam rasikh kwenye elimu ya akida, ukiwasikiliza kusema ash'ari ni ahli sunnati wal jamaa moja kwa moja, lakini bado si ahli sunnati wal jamaa. Na huku kwetu wasomi wetu wengi wa mwanzo bima fihi al-allama Abdullah al-Farisi rahimahullah, haote ni mashaira kwenye akida. Abdullah al-Farisi mashaari kwenye akida. Sawa? Na hii ni taathira ambazo wamezipata kwenye mazingira ambayo walikwenda kusoma. Walikokwenda kuchukulia elimu, walikwenda kuchukulia elimu kwa watu ambao wana taathira hiyo, na mambo yakawa hivyo. Mpaka tumeelewana? Tayyib. Al-Ash'ari al-Maturidiyya. Wadhālika lihadha sabab wa liasbab ukhra. Na hili lilipatikana kwa sababu hii ambayo tumeitaja na sababu nyinginezo, wa ala kulli. Kwa hali yote wavyo, faqad hamala al-Mu'tazilatu al-qist al-akbar min ilmi al-kalam. Kwa vyote wavyo walibeba kwa kiasi kikubwa sana hawa Mu'tazila elimu ya falsafa. Washarakahum al-Ash'ari fi dhalik, wakaja kushirikiana nao maashaira katika jambo hilo. Wala fala shaka annahum adkhalu fi ilmi al-usul, bila shaka watu hawa waliingiza kwenye elimu ya usulul fiqh ma laysa minhu, mambo ambayo hayapo katika elimu ya usul. Mutaathirina fi dhalik, wakiwa wameathirika katika hilo bi ilmi al-kalam wa ahli al-jadal, kutokea kwenye elimu ya falsafa na watu wa falsafa katika mijadala. Wal basthu fil adillati al-aqliyah, wakawa najikunjua zaidi kutumia dalili za kiakili wa nahwi dhalik, sababu falsafa ni akili na inatumia nadharia za kiakili akili. Kwa hiyo ikawa wakati huo akili ndio rejea badala Qur'ani na sunna. Walamma kana ilmu al-usul alladhi aktharu man sannafa fihi min ulama'il kalam, baada ya kuwa elimu ya usulul fiqh ambayo wengi watu walioandika ilmu ya usul ni katika wanazuoni wa falsafa, kana lahu masisu dhahir, elimu hii ilikuwa inahusika wa dhahir bi ulumil kitabi wa sunna, na elimu ya Qur'ani na sunna, la sijaman ulumus sunna, sana sana elimu ya sunna. Wa min huna dhahara atharu usulul fiqh ala ilmil hadithi, ila athari ya elimu ya usulul fiqh ikadhihiri pia kwenye elimu ya hadithi. Wa mustalahihi, na elimu ya mustalahu. Wa ilaika shay'an min dhalik, hapa chini tunataja baadhi ya dondoo ambazo zinaonyesha kuna vitu vimeingia katika elimu ya mustalahu hadithi. Tuanzie tulikoanzia. Falsafa zimetoka kwa Yunani, zimeingizwa katika daula Islamia kupitia kwa Maamun. Sawa? Na wanawazuoni wengi walioandika usul wakaandika usul chini ya nadharia za kifalsafa. Kupitia kwenye kuandika usul ikapenya hizi sumu mpaka kwenye elimu ya nani? Mustalah al-hadith. Sina zungumzia kwenye mustalah al-hadith vitu gani ambavyo sio asili kwenye elimu ya mustalah imeingizwa, na tutataja sababu ya kuingiza hivyo vitu. Tunaweka kituo hapo. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika.
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.